skólastjórabústæðnum, skútustæði sem við var, að kvöldi 9. ágúst 1980, Ketil Þórsson, bóndi í Baldurseimi, heldur áfram frásöksin. Já, við vorum að tala þarna um hæga og góða bata sem kom þarna 1936.
Já, hann var stórkostlegur. Það er eins og ég segi, mér finnst að það yndislegasta borð sem ég hef lifað. Líka fyrir það að mann var farið að láta þannig að detta í hugað að það myndi aldrei vora. En það var nú þá heldur betur. Mér finnst þetta eitthvað aðrindislegasta vor sem ég hef lifað. Svo var nú ekki vondur vetur fyrir heldur eins og aftur 49. En það var þá fyrst og fremst þá vorið. Það var náttúrulega alveg herfilegt. Því að það var ekki farið að reyna að sleppa nokkuri kind fyrir eða nokkuri lamba á fyrir heldur en eftir 10. júní. Og það sem að bjargaði nú okkur var það að við höfðum nóg hey en þvílíkt stríð að skepnar svona lengi við hús. Það var alveg stórkostlegt. En þó finnst mér nú að við höfum, að fannst mér nú á síðasta ári, það er að segja, 70 og voru 79, að það var nú svo slæmt að það jafnvel gerði þetta vor gott. En þetta er þau langlengstu harðindi sem að ég man eftir, þetta ár 49 þangað til svo í fyrra en ég heyrði nú lýsingu af 1916 að það var afskaplegt snjóa vor. Ég held ég megi segja að það hafi verið lítil jörð talin vera hér fyrir skepnur fyrir heldurinn í 10. viku sumars. Mennum finnst þetta kannski ekki vera trúlegt en það var nú svo. Arnljótur og Arnavatni sagði mér að hann myndi eftir því að faðir sinn hefði sagt sér frá því að hann fór, Sigurður og Arnavatni, hann fór að sækja sér kaupakonu til Húsavíkur eitthvað það byrð 10 vikur á sumri því að þá var nú komin sá tími í venjulegu ári að það gat verið hægt að fá verkefni fyrir kaupakonu. Nú það, hann var að standa við það að taka kaupakonuna þó hann hefði kannski ekkert með henn að gera en hann sagði frá því að hann fór til Húsavíkur með hesta til að sækja ná. Og það var svo víða sem voru svo umbrot að þau eru að fara af hestunum og það meira sig út undir Húsavík. Svona var snjórinn í 10. vikur sem var segða eða 10 vikur á sumri. Og ég er alveg undrandi yfir því nú að mér skildist að það hefði ekki verið fellir hér þá. En þetta er nú fjórum árum áður en ég fæddist og ég náttúrulega mann nú ekkert til þess en ég heyrði svo oft sagt frá þessu.